labāk dzīvot.
Esiet sveicināti! Saskaņā ar jauno apvienotā nāciju organizācijas ziņojumu pēdējo 20 gadu laikā ir bijis satriecošs pieaugums ekstrēmu laikapstākļu ziņā, un to lielā mērā ir izraisījusi globālā temperatūras paaugstināšanās un arī citas klimata pārmaiņas. No 2000. Līdz 2019. Gadam visā pasaulē ir notikuši 7348, un tādi notikumi, kurus varētu dēvēt arī par lielām dabas katastrofām, kurās ir gājuši bojā 1,23 miljonu cilvēku, un tas ir radījis globālus ekonomiskus zaudējumus 2,97 triljoni dolāru, tātad milzīgs skaitlis. Salīdzinājumam, ja mēs domājam par iepriekšējiem 20 gadiem vēl pirms tam, tad laika periodā no 1980. Līdz 1999. Gadam bija apmēram par pusi, nepilnu pusi mazāk dabas katastrofu, kas bija reģistrētas, un tās ir 4212. Un savukārt bojā gājušie cilvēki bija 1,19 miljoni, un tas ir radījis zaudējums, kas bija mazāki, tātad 1,63 triljonu dolāru. Jāsaka tā, ka šī te problēma ir saistīta ar klimata pārmaiņām, un klimata pārmaiņas savukārt ir tās, ko ietekmējam mēs paši. Un šodien mēs runāsim par to, ko tad mēs varam darīt, katrs pats ar savu mājsaimniecību, ar saviem lēmumiem, kā mēs varam piedalīties tajā, lai klimata pārmaiņas nebūtu tik postošas un lai mēs galu galā neiznīcinātu to brīnišķīgo vietu, kur mums ir tas gods un laime apdzīvot proti zemi. Tad šodien arī runāsim vairāk par konkrētām lietām un esam izvēlējušies pētīt tematu atkritumu šķirošanu. Klausītājs arī aicinām iesaistīties, noteikti nepiemirstiet arī par iespējām mums kaut ko pateikt un atsūtīt kādu ziņu. Atgādināšu arī par WhatsApp iespējām 25660440, 25660440 un arī, protams, jau ierastai paņēmieni, kurus jūs varat izmantot Latvijas radio. Mājas lapa ziņojuma lokas raidījumam, kā labāk dzīvot. Ar jums runā Kristiāna Lapiņa pie skaņapulca Katrīna Bramberga, bet raidījuma producenta ir Loreta Bērziņa. Un uzreiz arī iepazīstināšu ar studijas viesiem. Pie mums šodien, es te domāju, kā man pareizi jāizrunā, ja šis te nosaukums ir AJMAG, Power Recycling valdes loceklis, Solveig Grīsla, sveicināt.
Labrīt.
Tad vēl arī pie mums ir Zero Waste Latvija pārstāve Anna Doškina, sveicināt.
Sveiki.
Un vēl esam aicinājuši arī piedalīties sarunā Baltikovo pārstāve komunikācijas un attīstības vadītāji. Tātad tas ir tāds uzņēmums, ko mēs liekam atpazīstam pēc nosaukuma, un tur kādreiz uzreiz liekas tādas olas un viss, tas jau uzreiz mums ir sava vīzija par to, un tas ir Toms Auškāps, sveicināt.
Labrīt, Latvija.
Nu, lūk, nu tad ar to arī mēs varētu sākt, kā tad ir pašlaik, jo tie dati, kas ir pieejami šobrīd saka to, ka, jeb liecina par to, ka pēdējo 2 gadu laikā par 15% ir audzis Latvijas iedzīvotāju skaits, kas šķiro atkritumus. Nu, kā tad mēs uz to varam raudzīties, tas ir tā labi vai netika labi? Kā jums tas izskatās?
Nu, šķirošanas aktivizēšanās, protams, ir laba lieta no tādas atkrituma apsaimniekošanas piramīdas vai atkrituma nerašanās piramīdas. Protams, atkritums jau ir tā stadija, ka tas vairs nav labi, sākuma, manuprāt, arvien būtiskāk jāaktivizē un arī Eiropas Savienība aktivizē tieši pašu iepakojumu neizmantošanas virzienu. Ja? Tātad daudz pārdomātāks izvēles tieši attiecībā uz to, vai mums tā prece vai tas iepakojums ir vajadzīgs un apzinātāk izvēle gan iedzīvotājiem, kas izvēlas, gan iepakotājiem, kas iepako. Bet ja mēs runājam par šķirošanu, tad tie 80%, ko cilvēki pētījumā ir minējuši un 15% izaugsmi pēdējo 2 gadu laikā, protams, ir labi. Tā tas nozīmē, un tas diezgan būtisks pieaugums. Diezgan daudz, es domāju, ka ir ietekmējis tas, ka pēdējo gadu laikā ir tīpaši Rīgā ir parādījušās vairāk iespējas tieši šķirot, kas arī ļoti ietekmē, bet nu jā.
Jā, varbūt jūs arī sīkāk par pētījumu, kas tieši tas bija par pētījumu, kas to veica, un arī kādi varbūt vēl ir dati noskaidrot, kas vēl ir kļuvis taps zināms?
Šo pētījumu mēs veicam regulāri, pēdējais bija 2 gadus iepriekš, koncentrējoties uz iedzīvotāju vēlmi šķirot un faktisko rīcību šķirot, iepakojumu izvēlēm, tāds salīdzinoši plašs, tas jautājuma lokus bija. Piedalījās aptuveni nedaudz vairāk 500 respondentiem vecumā 18-65 gadi, tā kā diezgan plašs pētījums. Tie mūsu būtiskākie secinājumi, un ko mēs arī meklējām, viena daļa bija attiecībā tieši uz pašu šķirošanas aktivitāti. Tie galvenie secinājumi bija tātad jā, ka iedzīvotāji šķiro aktīvāk. Negatīvais secinājums bija, ka joprojām gan arī 45% uzskata, ka nav viņam pietiekami informācijas par šķirošanu. Tas bija tāds, kas man šķita tāda vēl diezgan būtiski attīstama joma. Bet tāda būtiska sadaļa šoreiz pētījumā bija tieši par pašā iepakojuma sastāva ietekmi uz to, vai, kā iedzīvotāji izvēlas preci vai neizvēlas. Un tur tas galvenais secinājums bija, kas ir būtiski, ir, ka iepakojuma ilgspēja ir svarīgi izvēlē tā, to atzīmēja aptuveni 52%, un tas ir audzis, salīdzinot ar iepriekšējo pētījumu, bet tajā pašā laikā, ja mēs runājam par faktisko rīcību, tad tikai 10% faktiski veicot pirkums izvēles izrietoši no iepakojuma. Jā, un joprojām gan cena, gan kvalitāte ir izšķirošais. Nu, tas tādi divi galvenie secinājumi, kas man tieši šajā aptaujā bija, ko es gribētu šodien minēt.
Jā, nu. Paldies, jā, paldies par aptauju pirmkārt, jau arī par to tādu nu, iedzīvotāju aktivitātes un arī varbūt un tāds attieksmes un uzskata atspoguļojumu, kas mums noteikti ir svarīgi, bet nu, kā tad ir ar to iepakojumu izvēli, jo arī mēs šobrīd sēžam, mums katram priekšā ir glāzīte, izņemot Zero Waste pārstāvju, kurai līdzi ir pudeli paņēmusies, jā, pareizāk sakot apzināti, jūs izvēlējāties paņemt līdzi plasmas pudeli, kurā jūs esat iepildījusi nu, dzērienu, jā, kas jums ir šobrīd pieejams mums pārējiem, mēs esam rīkojušies neekoloģiski, jā, un esam rīkojušies bezatbildīgi, bet šajā gadījumā tas varētu būt arī par tādu lielāku mērogu, nu, piemēram, daudzas iestādes, arī uzņēmumi, jā, kā tad būtu jāizdara šī izvēle par labu kam un kas varētu palīdzēt izdarīt šīs izvēles, jo nu, mēs taču varam izmantot arī stikla glāzes, mēs varam izmantot vairāk lietojamus priekšmetus.
Jā, man liekas, ka šis ir ļoti labs punkts, jo mēs ienācām studijā, un kas bija priekšā? Mums bija priekšā šī izvēle. Un tas ir tieši tas, kas cilvēkiem pārsvarā liek pieņemt lēmumus. Tu aizies uz veikalu, un tu ņem to, kas tur ir. Tad tev vai nu ir izvēle, ka tu vari izvēlēties šo ilgspējīgā iepakojumu, vai arī viņa vienkārši nav pieejama. Tas arī ir iespējams. Šajā gadījumā jums īsti izvēles nebija. Jūs ņēmāt glāzītes, kas bija pieejams. Savukārt, mana metāla pudele, kas ir svarīga, tā ir metāla.
Ah, metāla pudele, jā, es nesaskatījos.
Metāla, bet jā, un šī bija mana izvēle, jo šī pudele man vienmēr ir līdz. Un tas arī ir tāda cilvēka paša nu, tāds, privātās rīcības sekas, ka es zināju, ka man vajag šo ūdeni, ne šo pudeli vienmēr nesāšu līdz. Bet runājot par veikaliem un veikalu izvēli, tas ir sarežģītāk. Veikalā mums nu, ir ierobežots laiks. Tas ir pirmais. Jūs skatāties, nu, kuram ir laiks stāvēt, skatīties uz iepakojumu, lasīt, vai viņš ir pārstrādājums. Otrs ir, ko Solveiga minēja, kurš tad zina, kurš tad iepakojums ir īsti pārstrādājums un kurš nav? Tur ir kaut kāda cipariņa virsū, vai mums ir jābūt izglītotiem par to, kurš iepakojums ir un kurš nav. Es gribētu pirkt un pārliecināties un būt drošai, ka šis iepakojums, ko es nopirkšu, pilnīgi noteikti būs pārstrādājums. Un tās jau tālāk ir ne tikai mūsu personīgās izvēles jautājums, bet tas ir vairāk sistēmas jautājums. Vai likumdošana nodrošina to, ka tas, ko es pirkšu veikalā, un tas iepakojums, ko es tur saņemšu, būs pārstrādājums. Un, protams, alternatīvi, vai man ir iespēja ar savu trauciņu, pirkt preces kā sveramas, bēramas, bez iepakojuma preces, tas arī, protams, ir jau vairs jau nav tāds pilnīgs jaunums Latvijā un visi jau cilvēki, kas dodas uz tirgu, arī zina, ka tur var dabūt preces uz svaru. Manuprāt, tas arī ir jāatgriež atpakaļ mūsu sabiedrībā kā norma.
Jā, noteikti ir arī vajadzīgi tādu palīdzošu mehānismu, jo ir arī kaut kādas sanitāras normas, kas ir jāievēro, ja ir arī tāda cilvēka paša atbildība, nu, par to, kā es izturos pret kaut vai šīm pašām glāzēm, cik es kārtīgi viņas nomazgāju, tad, kad kāds viņas ir izmantojis. Ja, nu, tur tomēr ir jādomā par tādu atbildīgu izturēšanos, bet jebkurā gadījumā šī atbildīgā izturēšanās mums ir nepieciešama. Tad kāds būtu tas jūsu piedāvājums, ko tad likumdevējiem būtu jādara, jo šķiet, ka arī, piemēram, šobrīd tās pudeles, plasmas pudeles, ja, vai arī tas stikla iepakojums, ko mēs varam nodot, ja, pārstrādēji, viņš ir apzīmēts ļoti vienkārši. Ja? Un automāts, šķirošanas automāts to atpazīst. Ir vienīga zīmīte, kas ir jāatpazīst, nekas vairāk nav jādara. Viss ir vienkārši. Kā ar šo, vai varētu šo sistēmu mainīt, jo tie cipariņi 1, 2, 3 līdz pat laikam 7, ja? Man ir jāsamācās, kas tas ir, un tad es katreiz skatos uz to kastīti, kas tur ir uzrakstīts.
Nu jā, un jautājums ir, vai jums būtu jāmācās? Manuprāt, nē, mums nav visiem jāmācās šīs zīmītes. Eksistē tāda sistēma, kur tas ir parādīts vairāk vizuāli, kā kolēģi varbūt palīdzēs, kā bija nosākums mums šai programmai no Norden puses bija.
Jā, ikonas.
Jā, ir uzlīmītas, kuras ir Skandināvijā tiek izmantotas, un viņas ir vienoti simboli. Viņi parāda, kas ir šis iepakojums, kurā konteinerā viņš ir jāliek ar krāsu kodiem, ar vizuāliem materiāliem, un tev nav jāzina, kas ir 1, 2, 3, 6, 7, 8. Tu vienkārši vizuāli spēj pateikt, kas tas ir un kur viņš dosies, kurā konteinerā. Bet, protams, tā ir tikai viena daļa no visa, un jūs arī runājāt par to atbildību. Nu, patiesībā jau šobrīd likumdošanā ir iestrādāts, ka katrā veikalā, kur tu vari saņemt preces uz svaru un saņemt viņas līdziņemšanai, būtu jābūt obligāti informācijai, ka es trīkstu nākt ar savu trauciņu, ir jābūt informācijai, ka eksistē līdziņemamie trauciņi, kur ir atkārtot lietojami, viņiem ir jābūt nopērkamiem, un cik jūs veikalos esat redzējuši šādas te pazīmes? Šis likums un šī te norma netiek ievērota, jo neviens viņu neregulē. Esmu redzējusi pāris lielveikalos, bet tā kopumā nav baigi tāds populāra lieta, ko mēs esam redzējuši. Un šeit arī ir tas jautājums, ka mēs regulējam, mēs mēģinam motivēt, bet mēs neskatāmies, vai tas tiešām arī notiek. Un cilvēki jau arī neuzzina tāpēc.
Jā, nu tas droši vien būs arī par tādu tiešām attieksmes izveidošanu, ja, kā mēs iekšēji uz to raugāmies, jo arī tas prasa iesaistīšanos paņemt līdz to pudeli vai paņemt līdz to kastīti, kad sēju uz konditorē pēc tam savām trim smalkajām kūciņām, ja tad es paņem to kastīti līdzi, nevis es sagaidu, ka man ieliks kārtējā kārbiņā, piemēram, un tas būs nu, nelaimīgas sagadīšanās pēc tāds trauciņš, kas ir izskatās pēc plastmasas, bet nebūs pārstrādājams, es nevarēšu viņu ielikt tajā konteinerā vai šķirošanas vietā. Nu, arī klausītāji iesaistās ļoti aktīvi un viņi raksta tā ar šķirošanu, kā pašlaik ir, nu tā, kā ir jau un būs arī, nu tā turpmāk būs tās problēmas. Un, nu, piedāvājums ir tāds, ražotājiem ir jādomā par iepakojumiem, piemēram, nav jāliek 10 tabletes, ja, kuras jau pašas par sevi ir papīra iepakojumā, vēl kaut kādā citā kastītē, ja. Nu, tur atkal, protams, būs jautājums par likumdošanu prasībām un citām lietām, bet kā tad salāgot šo? Ko tad saka ražotāji? Jo ir produkcija, kas tiek ievietoti, viesaiņot pārstrādājumā, nu, tādā iepakojumā, un tiešām strādā labi. Tad kā ražotāji vispār šo problēmu risina, un kas ir varbūt tie jūs izaicinājumi?
Jā, labrīt, vēlreiz. Es domāju, jā, ka tā ir, pirmkārt, ir šis viss sastāv no mazām niansēm lietām. Arī es pievienojos tam ka šīs dances ir svarīga komunikācija, jā, starp, un šī iniciatīva, jā, es ceru, ka viņi īstenosies, jā, šīm te infografikām un piktogramām, kur jau mums bija labs pirmais solis, kur mēs sākām sanāc kopā gan tirgotāji, gan ražotāji, gan arī atkritumu pārstrādātāji, jo tas ir šis trīstūris, kur šai informācijas apritē jābūt, kas varētu iekļaut arī sabiedrību, un tad mums būtu visiem vieglāk nevis lasīt kaut kāds likums, bet ļoti vizuāli skaidri uztveram. Bet atpakaļ pie jautājuma par to, no ražotāja puses savukārt tur atkal sanāk ir tāds savu veidu dancis ar šīm te īpaši pārtiks ražošanā, ar ļoti, nu, bieži vien tādām pārlieku augstām šīm te visām pārtiks drošības prasībām. Jā, es tagad nerunāju varbūt tikai par olām, bet vispār, jā, es arī reizēm jūku prātā redzot maisiņš maisiņā un vēl kastīti, un tad vēl kastīti maisiņā, vai ne? Bet, nu, droši vien, ka ir mums visiem kopā un arī tiem, kas pieņem šos te likumus, ir, nu, ir jādraudzējās ar saprātu, ir jāatrod kaut kāds šis te veselīgais balans. Nedrīkst visu uzkraut ne tirgotājiem, ne ražotājiem. Ir jāuzņemās arī tā pati pārtiks drošības atbildība pašam patērētājiem. Viņš nedrīkst būt muļķis, ja, kuram ir tā kā, nezinu, kādam atpalikušam kaut kas viss jāiedot. Tā, nu, respektīvi, tā ir atbildība, kas jāsadala starp visiem, lai šī pārtikas un arī citu produktu iepakošana netiktu pārspīlēta noteikti. Ja. Tāpēc, bet no tālāk tas, kas ir mūsu spēkos un tas, kas ir mūsu, mēs arī, protams, nu, tās ir mazās lietas. Arī es atcerējos, jā, ka mēs 4 gadi apakaļ tikāmies pa līdzīgu tēmu, nu, kas mūsu pusē gājas uz priekšu, jā, kad visi plastmasas iepakojumi, kas ir olu, plastmasas bretes, nu jau mums ir 100% visi no repet materiāli. Ja, tas ir brīnišķīgs arī materiāls, kurš jau ir dzīvo savu jau varbūt pat ne tikai otro, bet jau trešo dzīves ciklu un ir veiksmīgi pārstrādāts. Un kas ir vēl interesanti, ka viņš ir arī tālāk teorētiski pārstrādājams, ja, bet un tāpat tas ir viss, un kas vēl ir mainījies, ka mums nu jau jāatzīst, ka ir 90% aptuveni ir kartonu iepakojumos, un tikai 10 vairs ir plastmasas olu bretes. Bet šeit, kā man gribas teikt vienu traknu, bet ka mēs esam, manuprāt, arī nenormāli aizrāvušies ar to plastmasas demonizēšanu, jo šķirošana un nav tikai plastmasa, un tas ir tas, ko mēs esam, viņš ir tā kļūst par tādu slikto simbolu, bet es teiktu, ka mūsu gadījumā, es pat, diemžēl, man nav pētījums, bet es zinu, ka, piemēram, lai atvestu plastmasas iepakojumus, ir vajadzīgs 3 reizes mazāk smagās mašīnas, jo uz vienas iepakojuma palets var atvest 3 reizes 12 tūkstoši iepakojumus, uz tikpat liels palets var atvest tikai 4 tūkstoši kartona iepakojumus. Ja? Tā arī, ja mēs paskatāmies nedaudz plašāk, ne tikai par to, kā tā plastmasa vai kartons izskatās zem zemes, bet kāds ir tas pilnais iepakojuma dzīves cikls, kāda ir tā patiesā ietekme. Man, ja mēs meklēsim tikai plastmasas atliek vielas, tad, protams, plastmasa būs sliktāka. Bet arī šie paši kartoni ir dažādi no dažādiem kompozītiem. Olu bretes, kas ir kartoni, tur arī kaut kāds līmes ir iekšā, kas nebūtu nav labas komposta kaudzēm. Vai ne? Un, tā kā, nu, ir ļoti, vai ja mēs kurinam brīnišķīgs olu iepakojumu, brīnišķīgs iekurs, ja, bet tas atkal, tas viss aiziet atmosfērā kaut kādas emisijas. Vai ne? Tāpēc mans aicinājums ir domāt līdzi, iedziļināties, un šī ir tā lieta, kur mēs noteikti kā sabiedrība. Nav, mums nav jāmācās, bet mums ir jāgrib iedziļināties detaļās, lai mēs ieraudzītu šīs nianses un nedomāt tikai, ka tas ir kādam tur lielajam onkulim vai tantei, ko mēs to darām.
Jā, par tām niansēm runājot, tas ir diezgan svarīgi. Vēl arī pirms mēs ķeramies pie nianšu analizēšanas un izskatās arī, ka tas ir tāds ļoti nopietns jautājums, ja jo reizēm arī ļoti niecīgs šķērslis var traucēt cilvēkam izdarīt to nu, ekoloģiskāko izvēli. Bet vēl arī tāds komentārs jau par pagājušajiem laikiem, ko liela daļa no mums atceras ar dziļu riebumu, es tā domāju, bet tur ir dažas lietas, par kurām tiešām nu, mēs varam teikt, ka tas varbūt bija nu, pat savā ziņā tāds labāks risinājums, ja, nu, piemēram, papīra izmantošana vai arī atnestais trauks, ja, es atceros arī no bērnības, piemēram, šo te krējumu maģisko ielīšanu atnestajā burciņā, ja, un kā man vecmāmiņa ar tādu skaistu žestu šo te burciņu aizskrūvē ciet. Nu, jā, lieliski, protams, tas ir labi, varbūt pie šīs prakses tiešām vajadzētu aktīvāk atgriezties, bet ir jautājumi, nu, piemēram, par kādu šķirošanu var runāt, ja man tā nav prioritāte, kā raksts viens no klausītājiem, ja man būtu pietiekoši dzīves telpa, tad es labprāt šķirot. Tas ir arī par to, kā mēs nodrošinām nu, to iespēju to darīt, jo tas jau sāks arī ar mājām, ja, mums arī mājās ir vairākas kastes, kur mēs ko sadalām, ja, un plus vēl mums ir arī 2 atsevišķi konteineri, viena ir sadzīves atkritumam, ja, tā, atkritumiem, un otrs ir kompostējumam, tā teikt, materiālam. Tad, nu, ko ar šo?
Es varbūt pieminēšu, manuprāt, un es esmu redzējusi daudz dažādus mājas dzīvoklīšus, ļoti mazus dzīvoklīšus, draugu loks man ir gana plašs. Katrs cilvēks var atrast sev vietu šķirošanai, ja viņš to vēlās. Vienalga, cik mazā dzīves telpā viņš atrodas. Iespējams, ka klausītājiem man nepiekritīs, bet man šķiet, ka tas vairāk ir jautājums par prioritātēm. Ja jūs vēlaties atrast sev vietu gulēšanai, jūs to atradīsiet. Jūs vēlaties atrast vietu savām drēbēm, jūs to atradīsiet. Un tas pats arī ir mums par tādu pašu schēmu jādomā arī par šo te šķirošanas vajadzību. Un pieminējāt arī bioloģiskos atkritumus. Tas ir milzīgs temats, par ko patiesībā gan mums ir jārunā un tieši jārunā saistībā ar cilvēkiem, jo tā gan būs sabiedrības atbildība sākt šo te biošķirot un šo te kompostu spainīti turēt sev mājās, regulāri iztukšot, ja dzīvo privātu mājā, taisīt privātos kompostus, jo tas ir labākās, ko jūs varat darīt. Bet jā, nu šeit gan es nevarēšu, protams, es varu runāt par sistēmu, par pieejamību pilsētā šo te bio atdalīt, bet piemēram galvaspilsētā Rīgā šobrīd bio šķirošana ir ļoti pieejama, ir noteikti saistošie noteikumi. Ja dzīvo, ir mājā 10 dzīvokļi, tad ir obligāti jābūt pieejamai šai bio šķirošanai. Un ja nav, un ja jums mājās nav, un jums ir 10 dzīvokļu māja, ejiet pie sava nama apsaimniekotāja un sakiet, mums vajag. Jo ja mēs neatdalīsim bio, tad mēs šo te atkritumu apjomu nu, nekādā veidā nesamazināsim to, kas nonāk poligonos.
Mm-hmm. Jā, nu, tās tā ir. Nu, vēl arī klausītāju piezīmes par šo te visu šķirojam un saprotam, kāpēc to darām, bet kad redz, ka apsaimniekotājus tā uzvārās, kļūst nelāgi. Rīgā imantā redz, kā viss cītīgi šķiro daudz dzīvokļu mājā, bet izmaksas ar katru mēnesi pieaug. Un nu jau no cilvēku maksājuma gandrīz 11 eiro mēnesī. Nu, viņi arī nosauc konkrēto šo te firmu, kas ar to nodarbojas. Mēs nojaušam, skaļi neteiksim, jā, bet citos mikrorajonos apkalpo citi atkrituma apsaimniekotāji. Maksa tur arī pieaug, un tomēr viņi maksā vismaz divas reizes mazāk, tātad 5-6 eiro. Nu, un kā tu vari justies, tā teikt, motivēts, ja kā sevi motivēt, ja kāds to izmanto milzu peļņai? Tā tiešām arī ir problēma, jo no vienas puses mēs saprotam, ka atkrituma pārstrādāšana nav lēts prieks, tas ir skaidrs, ja tas tiešām prasa milzīgas ieguldījumus un līdzekļus. No otras puses, nu kā tad ar šo te dzīvot, ja tā tad ir atkrituma apsaimniekotājs, kurš pieprasa vienu samaksu un ir kāds, kas pieprasa divreiz vairāk, un te rodas, manuprāt, tāda ētiska rakstura problēma. Nu, varbūt ir kāds komentārs arī par šo?
Es vienīgi varu virzīties pie pašvaldības un izteikt pretenzijas. Tas ir vienīgais variants, jo tie, kas veic izvēli, ir pašvaldība. Attiecībā uz atkrituma apsaimniekotājiem tas tomēr ir likumā regulēts. Tas nav tādas, tomēr ir tādi ilgtermiņa līgumi un pašvaldības izvēle. Tā kā. Bet es domāju, ka cilvēkiem ir jāapzinās un tur varbūt mazliet apsarhējoties no tā, teiksim, peļņas prasībām atkrituma apsaimniekotājiem, bet drīzāk par to, ka, ja mēs gribam sakārtot savu vidu un, ja līdz šim poligonos ir apglabāti 50%, tad ir jāsaprot, ka jebkurš nākamais procents maksās dārgāk gan savākšanā, gan pārstrādē, jo šobrīd tiek savākti tikai paši izdevīgākie materiāli, kā pēc, kas ir kvalitatīvākā plasmasa, un savākt tās pašas tetrapakas, kas būs daudz dārgāk, jo viņas nododot pārstrādē rūpnīcā ir jāpiemaksā, jo savukārt tur tā materiāla kvalitāte ir daudz zemāka, un tas dzīves cikls ir pilnīgi cits. Tā ir viena sadaļa, ja, ka mums ir jāskaidro un iedzīvotājiem ir jāsaprot, ka virzīšanās uz augstiem procentiem atkrituma savākšanā un pārstrādē maksās arvien dārgāk. Jautājums ir, ko tajā procesā mēs varam izdarīt. Pirmkārt, samazinot atkritumus, atkritumu rašanos, tātad izvēloties beziepakojuma, mainot savus dzīvesveidus, izvēloties beziepakojuma preces, kas, protams, ir sarežģītāk nekā ātri veikalā iemetot grozā gatavu jau iepakotas preces, protams, paņemt līdzi, aiziet uz veikalu, kur ir iespēja uzpildīt, ir sarežģītāk, protams, bet tā ir mūsu iespēja veikt izmaines, tad samazinātos uz atkritumu apjoms kopumā, ja. Tālāk arī izvēloties tās izvēles, kuras ir pārstrādājums. Jā, es saprotu, ka mēs neesam tur visi ķīmiķi un nesaprotam visu, kas tur uz iepakojuma, bet es zinu jau, ka šis piktogram projekts ir, viņš būs spēkā, un arī jau šobrīd mēs jau varam veikt kaut kādas izvēles apzinātas, ko mēs izvēlamies vai ne, attiecībā uz pārpakotiem produktiem vai nepārpakotiem, jā. Un samazināt to iepakojumu apjomu. Katrs individuāli mums liekas, ka mums katram tas apjoms ir mazs, bet kopā visiem gandrīz 2 miljoniem šeit Latvijā tas kopējais apjoms ir liels. Jā, tā kā tas ir tāds.
Tā tiešām ir, un arī runāt par to atkritumu daudzumu pieaugumu, ja atkritumu apglabāšanu poligonos aizņem aizvien lielākas platības un sadzīves atkritumu apjoms Eiropā vidēji gadā pieaug par 5%. Milzīgs skaitlis, tiešām grūti par to tā.
Kā šķirojot domā. Un vēlreiz nokomentējot par to dzīves telpu, personīgi arī man nav liela telpa, kur šķirot, bet ir jāmaina tās ikdienas paradumi, var veidot mazākas kastītes atsevišķiem iepakojumiem, vienkārši tos atkritumus iznest biežāk nekā reizi nedēļā, ja? Nu, tās ir dzīves paradumu izmaiņas, tās nav vienmēr vieglas. Ja?
Tas ir tiesa.
Bet tā ir mūsu atbildība.
Jā, pilnīgi piekrīt, bet vēl arī klausītāji mums saka, nu tāda ļoti svarīga lieta, ja piemēram, milz problēma ir bio noārdāmo maisiņu neesamība tirdzniecībā, ja tātad tas ir tas, kas viņiem ļoti, ļoti pietrūkst, un vēl arī, piemēram, vēlreiz atgriežoties pie šīs te samaksas, ja vien no klausītājiem rakst, ka mūsu mājas pārvaldnieks ir, nu tā, uzrēķinājis mēnesī no viena mājas iedzīvotāja 19 eiro par atkritumu izvešanu. Jau nemanē, 4 cilvēki ģimenei ir jāmaksā 80 eiro par atkritumu izvešanu, nu tad es necentīšos šķirot. Nu tā tiešām ir problēma, jā.
Tur par tarifiem mazliet pakomentēt. Jā. Kā tad tas tarifs veidojas? Tas, ko jūs minat šajā gadījumā, tas izklausās ļoti daudz. Jā. Tas tiešām izklausās ļoti daudz. Es noteikti ieteiktu arī Solveigas ieteikumu vērsties pašvaldībā un jautāt, kāpēc šis tarifs ir tāds, jo nu, mums nav īsti dot izvēli izvēlēties šo atkritumu apsaimniekotāju, kurā reģionā tu dzīvo, tas tev tiek piešķirts. Bet par tarifu mēs maksājam tikai par nešķirotajiem atkritumiem. Tas ir svarīgi to izprast. Ko tas praktiski nozīmē, ka dzeltenais konteiners, kas ir papīrs, vieglais iepakojums, tad plastmasa, skārts, tā izvešana būs bezmaksas, stikls, tas būs bezmaksas, un savukārt bio konteiners, tas ir pazeminātu tarifu, viņš ir 60% no sadzīves atkritumiem, kas nozīmē, ka ja jūs un jūsu kaimiņi labi šķiros, jums ir iespēja patiešām samazināt šo atkritumu apjomu, un jums ir iespēja samazināt savus rēķinus. Bet tas, protams, būs nosacījumu, ka kaimiņi piedalīsies, ka jūs piedalīsieties, un ka jūs spēsiet samazināt izmēru savam nešķiroto atkritumu konteineram. Mūsu māja to izdarīja, mēs tiešām samazinājām savus atkritumus, bet mums tas prasīja darbu. Mēs ievilkām no ielas pagalmā mūsu konteinerus, lai nav publiska piekļuve, tur ir vajadzīgas atslēdziņas. Nu, ir jāpieliek nelielas pūles, bet to samazinājumu ir iespējams izdarīt. Bet arī paralēli, ko tas nozīmē, ka tarifs ir tikai nešķirotajiem? Īstenībā jau tas iecenojums šeit pārstrādēja iekļaujās šajā nešķiroto atkritumu sadzīves tarifā. Un tas tarifs, diemžēl, gadu gaitā tikai vienīgi augs. Ar to arī ir jārēķinās, tāpēc tas ir vēl viens finansiāls un ekonomisks iemesls domāt, kā tiešām samazināt vispār atkritumus un kā nedot šo nešķiroto atkritumu apjomu apsaimniekotājiem, par ko klausītājs sūdzās, tas jau ir tas izdevīgākais, neko nesašķirot un atdot. Tas jau ir vienkāršākais atkritumu apsaimniekotājiem.
Pavisam īsts komentārs, jā. Par to es arī šobrīd uzvelku privātu personas cepurīti. Man ir 4 konteineri, es dzīvoju privātu mājā, un mums iekštāpās, jā, mēs vācam nu jau 5. Vēl, jā. Un, bet vēl viens veids, kā es samazināju savu maksu par atkritumu izvešanu, ir tieši arī jūtot, jo es rūpīgāk šķiroju, jo man mazāks kļūst šis nešķiroto sadzīves atkrituma apjoms, un ko es izdarīju, nevis samazināju konteineru, bet samazināju frekvenci. Tas ir arī tas, ko var vērīgs līguma lasītājs, vai var droši vien ir dažādi šie iespējas, bet es samazināju tikai 2 reizes mēnesī izvest, nevis katru nedēļu, bet 2 reizes 2 nedēļās. Ar tādā veidā 2 reizes samazinot šo augsto tarifu, vai ne, un
jā, nu tā tad ir jāpareiķina, mēs drusciņu jāpaskatās, kas ir tas izdevīgākais variants, un noteikti arī ir jāpiecērt kāju pie zemes un jāiet runāt ar tiem namu pārvaldniekiem un jāskatās, ja kas tīsti notiek, tāpēc, ka iedzīvotāji kopējai tādai nu, saliedētībai ir milzīgs spēks, un ar to var daudz ko atrisināt. Nu, dosim laiku apdomāties paši sev un arī klausītājiem, varbūt vēl ir kas sakāms, un šis ir tas mirklis, kad mēs varam to izdarīt nedaudz atvēlkam elpu.
Kā labāk dzīvot?
Turpinām sarunu par pasaules glābšanu, jeb par to, kā šķirot atkritumus un kā katram no mums piedalīties tajā procesā, lai tomēr iespējami ilgāk tā vide, kur mēs apdzīvojam, būtu patīkama, būtu tīra un arī, lai būtu mums daudz lielāks iespējas arī nākotnē piedzīvot tādu, nu, iespējami kvalitatīvāku dzīvi. Nu, bet runājot tieši arī vēl atgriežoties jā, pie šiem te maisiņiem, kas varētu sadalīties. Nu, te ir nu, tā ļoti, ļoti daudz arī komentāru no klausītājiem, un arī viens ir šāds, ja, ka, nu, piemēram, par bioatkritumiem, ja būtu labi, ja tās tiktu nu, regulāri mazgāts, ja jau atverot vāku pretī rāpo tārpiņi. Nu, viņi to tiešām dara, un viņi tur tā ļoti aktīvi uzvadās, ja, viņi tur dara visādas tādas savas lietas, un savā ziņā, protams, viņi arī piedalās šo atkritumu pārstrādē, bet nu, tā nu, tas ir, ja tas bioatkrituma konteiners būtu jāmēģina tomēr nedaudz aprūpēt. Bet jautājums ir arī par bioatkritumu maisiņiem, ja ka vismaz sākumā vajadzētu cilvēkiem tos dalīt par brīvu, lai cilvēki arī pievērstos organisko atkritumu šķirošanai.
Jā.
Ko jūs par to domājat?
Es pilnīgi noteikti atbalstu un šādu pilotu projekti Latvijā jau ir notikuši. Zinām, ka ar atkritumu apsaimniekotājiem un konkrētās pašvaldībās ir veikta šādi projekti, kur cilvēkiem ir izdalīti gan bezmaksas maisiņi, gan šādas kompostu tvertnītes. Bet kopumā tādā tīri valsts līmenī te ir viens risinājums, ko vajadzētu vienkārši izdarīt. Visi vieglā tie mazie iepakojumi maisiņi, kur jūs liekat savus banānus, kurus nevajag likt maisiņos, jo viņiem ir miza, bet kur jūs liekat kartupelīšus, burkāniņus, visu, ko gribas nosvērt un tomēr ielikt kaut kādā atsevišķā maisiņā, visiem šiem maziem maisiņiem būtu jābūt bioloģiski noārdāmiem. Jāskatās, protams, kurš materiāls, vai tas ir arī tāds, ko var likt mājas kompostā, vai tas ir tikai tāds, ko var likt šajā brūnajā komposta tvertnē. Un kāpēc? Tāpēc, ka pētījumi pasaulē rāda, ka tas patiešām motivēs cilvēku šo te biomasu atdalīt. Tas ir vienkāršāk šajā bioloģiski noārdāmajā maisiņā ielikt to visu, un mūsuprāt ļoti vienkārši arī risināms likumdošanas jomā. Un cik esmu dzirdējusi, arī tieši tirgotāji ir atvērti šai lietai. Vienkārši ir jāspēr tas pirmais solis, ir jādod motivācija, vai tā ir likumiska motivācija to darīt, un tad jau arī mēs tur nonāksim.
Jā. Nu vēl jautājums arī, ko iesākt ar tekstilu, kas nav derīgs ievietošanai humānajai palīdzībai, ja paredzēties konteineros. Es zinu, ka dažos čirošanas laukumos, vismaz mūsu pašvaldībā, ārpus Rīgas, tur ir konteineri divi, kur tieši tekstils pārstrādē, ja tur var tikt ievietots. Bet kā vispār izskatās tā situācija?
Solvēgi. Šobrīd katrs apsaimniekotājs piemēro mazliet citu. Es domāju, ka tāpēc, ka jau ir spēkā tekstila nodoklis uz ievesto tekstila apjomu, es domāju, ka pamainīsies kopumā visu atkrituma apsaimniekotāju pieeja. Atkarīgs ir no katra. Mūsu DIEPA recycling tekstila konteineros var likt arī vēl, vairs nevalkājumu, bet nesabojāt, kas tur nav ar eļām, vai kaut kā citādi var sabojāt blakus esošo tekstilu neatgriezeniski. Var ievietot, bet katrs ir izvēlējies savu pieju. Un tas, protams, ir saistīts ar finansējumu, pieejamību, jo tā infrastruktūra un arī visa tā nodošana pārstrādē ir jāapmaksā. Jā. Protams, ka tas apģērbs, kas ir vēl lietojams, viņš vēl ir nododams tur vai labdarībā vai otrreizējā dzīvē. Bet tas, kas ir pārstrādājums, tur bez piemaksāšanas tu nenodos pārstrādāji, ja tam, tas saucamais negatīvais materiāls, un tas, atkrituma apsaimniekotājiem, protams, tā ir problēma.
Klausītāji rakstīja, ka tekstilu konteineri pārpildīti apkārt mētājas apģērba gabalī, un tiešām tā arī varētu būt daži laba vieta, tieši tā arī izskatās tā nepārāk.
Tur jāzvan ir arī konkrētajiem atkrituma apsaimniekotājiem vai caur pašvaldību un jāinformē, jo tā, jāsaka, tā sistēma diezgan straujos soļos ir izveidota, un viņi, protams, vēl ir tādā, kā lai saka, procesā mums ir vairāk nekā 250 konteineri pa visu Latviju. Mēs arī cenšamies viņus apkalpot regulāri, bet kā jau jebkurš jauns process, viņš ir, kā lai saka, pielāgošanās procesā, tur var rasties īstermiņā kaut kādas problēmas ar izvešanu un tā tālāk. Bet, jā.
Bet ja drīkst, te man atkal man patīk, ka ik pa brīdim izskan šī, man liekas, sakrālā frāze par to, ka galā pirms mēs rūpējamies par to, kā šķirot kaut ko darīt ar atkritumiem. Atceramies, ka mēs tieši esmu atbildīgs par to, lai neradītu šos atkritumus. Mm. Un manuprāt, šobrīd pasauli jūk prātā ar šo ārkārtīgi pieejamo tieši apģērbu, gan cenu ziņā. Man pašam aug divas meitas mājās. Es zinu, ka apkārt visas sporta spēles, visi krekliņi, kas mēs ražojam kā traki, šos te visu laiku tiek tie krekliņi, un ie lielveikalos un žilbinoši cenas pa 3,99, pa 5,99 krekliņus var nopirkt tādas un šitādas un smuka apdrukātas, vai ne? Un protams, jā, esmu dzirdējis, jā, trakāk laikam vēl Amerikā, jā, ka ir lētāk nopirkt nekā mazgāt drēbes, un tas ir tas, ko mums vajadzētu katram piedomāt par to, cik mēs esam šie te modes vērgi.
Tas būs par tādu ilgtspējīgu domāšanu, tādā veidā, ka mēs izvēlamies varbūt to kumodu, kas ir no masīvu koka un vēl stāvēs 300 gadus mūsu ģimenes mājā, varbūt pat vēl ilgāk, nevis kaut ko, ja, kas izjuks pēc pāris gadiem, un tad mēs to dedzināsim vai metīsim kaut kur vai nezināsim, kur to lai iesākt.
Tā problēma ar tekstilu un ātro modi ir arī pārstrāde. Viņa ir ļoti neliela. Ja jūs paskatīsieties uz saviem skapiem, paņemiet to etiķeti un palūkojiet sastāvu, pārstrādāt tā praktiski un labi var tikai un vienīgi bez piejaukumiem, tātad ja materiāls ir 100% un pārsvarā tādu kokvilnu, tātad dabīgos šķiedrs. Visi poliesteri, viss, kas ir no plastmasas bāzēts, mēs nerunājam par pārstrādi šajā gadījumā. Tā nebūs nevienā veidā pārstrāde šim te nedrīgajam
augumam. Viņa saucās downgradētā pārstrāde, kura tiek izmantota, kas ir sašredrēšana mazākās vienībās un izmantošana tapsēšanai, pildījumos un tādos materiālus. Tā ir tas zemākas kategorijas izmantošana.
Tas ir labs scenārijs.
tas ir tas, bet kopumā es kaut kad prezentēju klientiem, pēdējos 20 gados, manuprāt, ir, es pareizi atceros, ir dubultojies tātad teksta un materiāla apjoms pasaulē tieši ļoti lielā mērā to ir izraisījis tātad lēto, nu, kā lai saka, ātrās modes koncepts un arī mūsu patēriņš līdz ar to. Un atkrituma pārstrāde šobrīd produktā, kas ir drēbes uz drēbēm, notiek zem 3% no kopējā savāktā apjoma, un tajā saucamā otrās kategorijas ir aptuveni, manuprāt, 14%, tā kā ārkārtīgi maz procenti. Lielākā daļa, diemžēl, aiziet sadedzināšanā labākā gadījumā un apglabāšanā.
Jā, nu tad jādomā tomēr par to, kādu to džemperītu mēs izvēlamies, jā, un tad varbūt varam sākt lielīties ar to, ka nu, vēl kā 5 gadus un 7 rūpējos un izskatās labi, nu, nu varbūt jāmēģina noturēties, ja, pret to nu, modas spiedienu, jo tas ir tāds, nu, prātos radīts, jā, motīvs, kas patiesībā mums varbūt pat nemaz pašiem nav. Mēs vienkārši tiekam pieredināti pie domas, ka šajā gadā mums redz, kur jāvalkā šādas lietas. Bet, nu, vēl par ražotājiem runājot, jā, klausītāja piezīme ir tāda, ka tikai ražotājiem jādomā 4 gaļas gabaliņi iepakot lielajā plasmas kastē. Nu, tad jautājums, kā, piemēram, šādu pārtiks produktu tiek iepakot, nu, kaut vai šie paši gaļas izstrādājumi, jā, jo tiešām arī tur ir, nu, droši vien iespējams arī darīt kaut kā citādi. Un vēl arī nu, tāda piebilda, ka maksa patiesībā būtu tikai jāpalielina, ja ar burkānu nesenāk, tad ar pātagu jādarbojās.
Es vispār kopumā arī par to pētījumu un kopā, par, ja mēs atgriežamies tomēr pie iepakojuma un pie iepakojuma apjoma samazināšanas, tad tur, protams, ir trīs sadaļas. Tas ir viens ir iedzīvotāji ar savām izvēlēm var veikt izmaiņas, otrs ir paši iepakotāji, tas arī pētījumā iedzīvotāji gaida no iepakotājiem, viņu rīcību. Ja? Un trešais ir valsts sektors, Eiropas Savienības valsts sektors, kas tomēr uzliktu visiem vienādus noteikumus. Jo jā, ir uzņēmēji, kas paši veic jau darbības, aktivizējās tur dažādu pārstādājumu iepakojumu izvēlē, bet tie visi, tas viss izvēles vienmēr visticamāk būs dārgākas. Tas nozīmē, ka tā ir uzņēmēja apņemšanās uz savas peļņas rēķina, neiegūto ieņēmumu rēķina, veikt kaut kādas tādas labas rīcības. Tajā pašā laikā, ja viņa konkurents to neveic un iedzīvotājs joprojām izvēlas dēļ cenas, tad tas ir tāds apburtais loks, kurš nekādi neveicinās to atkritumu samazināšanu. Nu, līdz ar ko trešais tas segments, kas ir, tas ir vienāda noteikuma noteikšana.
Nu, likumdošana.
Jā, likumdošana no 1. jūlija jau ir spēkā un iepakotāji jau saskaras ar to, ka ir papildus nodoklis uz nepārstrādājumā plastmasas iepakojumu izmantošanu produktu iepakošanā. Tas ir ļoti būtisks nodoklis un ļoti būtisks sadārdzinājums, un tur mēs arī redzam, ka iepakotāji līdz šim vairāk ir domājuši par mārketingu un par preces drošību un pārtikas normatīvu izpildīšanu nekā par ilgtspēju. Ja? Un tagad ar šiem normatīviem, šiem papildus nodokļiem iepakotāji ir spiesti iedziļināties, kā kamāta viņi iepako. Nu, tas tāds pozitīvais, kas ir no vienas puses negatīvs, ka tas sadārdzina, no otras puses tas ir pozitīvs, ka tā pātaga ir un viņas liek domāt iepakotājiem par iepakojumu izvēli.
Mm-hmm. Jā, un īstenībā es arī ceru uz sabiedrību, jo, man liekas, mūsu kā ražotājs noteikti sabiedrība arī dzen uz priekšu, lai mēs kaut ko varētu marketēt. Sabiedrībā jābūt šīm vērtībām. Mm-hmm. Ja sabiedrība novērtēs labas lietas, tad mēs ar to izmantosim kā marketingu un būsim spiest izmantot labas ilgspējīgas lietas. Viens ieteikums ražotājiem, ko mēs, jo mēs jau arī, piemēram, mums iepakojums nāk arī iepakojumā, kas ir paradoks, un mēs esam liels ražotājs, tās ir 2,5 miljonu olas katru dienu, tie ir aptuveni 7,5 miljonu iepakojumi olu bretēm, vai ne, tas mērogs ir milzīgs. Attiecīgi, mēs arī radam kaut kādu veidu atkritumus, paldies Dievam, tie ir tādi nosacīti, jā, nu, kartons un plastmas ir dominējuši, nerunājot par kūtsmēsliem, ja, kurus mēs brīnišķīgi pārstrādājam biometānā, bet šodien ne par to. Un mums teorētiski arī jāvāc šis atkritums, mēs viņu nododam, maksājam nodokli savam apsaimniekotājam un tā tālāk. Bet ko mēs varam darīt kā uzņēmēji? Arī mēs saskatām iespēju šajos atkritumos, jo, ja atkrituma pārstrādātājs viņos redz jēgu, tad mums arī jāredz iespēja. Un tā arī ir lieta, ka tas īstenībā nāca tieši no AI Power ieteikums, jā, padomāt, izvērtēt, iespēju varbūt investēt kādos šos presa konteineros saķīpot, un mēs paši varam nodot tālāk šos kā jau kā tādu kā preci, kā materiālu, kā izēvielu tālāk. Un, nu, un ja tas mērogs ir pietiekami liels, tu var vērts noteikti pareiķināt un izvērtēt un atkal pārvērst atkritumus no nodokļa par ieņēmumu avotu.
Tas atbilst arī tam atkrituma kā resursu principam. Jā. Tas ir principā iespējams visos līmeņos, ne tikai ražotāja līmenī, bet arī tajā pašā privātpersonu līmenī, jo neradi to lietu par atkritumu, tu viņu izmanto pirms tam kā resursu, lai atkārtēja apgrozībā, apritē, nodod tālāk, nodod draugiem.
Jā, nu tas būs noteikti, jā, par tādu tiešām tādu kompleksu darbību, bet nu vēl mums ir atsūtīts arī brinšīgs attēls, kas atspoguļo iedzīvotāju rīcību, un klausītājiem ir arī tāds komentārs, ka viņš ir bio atkrituma konteinerā atradis divas burkas, kuras ir bijušas pilnas ar marinētiem gurķiem, jā, nu tad diezgan liels stāsts tiem gurķīšiem ir bijis, bet nu tiešām vai tas ir jādara šādi, nu vai tiešām nevarēja tad tos gurķus izņemt no burkām un tad burkas tur, kur viņām ir jābūt, un savukārt gurķi, nu tad attiecīgi arī tajā brūnajā konteinerā, nu tas ir par to, kā cilvēki izturs pret šo iespēju. Savukārt, viņiem reizēm arī iespēja pietrūkst. Un viens no klausītājiem raksta, viņš ir pārvācies dzīvot no pilsētas uz laukiem, un viņa kārtīgā šķirošana pilsētā, ja, kur viņš ir iekopis, tagad tiek bremzēta, jo pagasts centrā nav šķirojumā iepakojuma konteineru, un cilvēkam bez auto tos aizvest uz neko laukumu īsti nav iespējams. Un jautājums, ka tiks ieviest tik vienkārši lieta kā neliela šķirojumie konteineri pie privātu mājām, jo Lielbritānijā un Norvēģijā tādi jau ir vismaz gadus 10, un par tiem arī nav jāmaksā.
Jā, šeit mēs tieši biedrībā nesen par to runājām, un mēs runājām gan par sistēmas iespējām maksā par to, ko tu izmet. Tas ir, protams, ļoti brīnišķīgs virziens, par ko Latvijā būtu jādomā. Zinu, ka Jūrmalā šāda sistēma eksistē, kur nosver konteinerus, un tu samaksā tikai par to, ko tu saražo, bet savukārt citu vietu iesaku painteresēties par iespējām saņemt maisus. Var neņemt konteineru, var dabūt maisus. Un ar šiem maisiem, ja tiešām cilvēki rada nelielus atkrituma apjomus, reizēm pietiek, un sevišķi lauka reģionos arī ir varbūt pat veiksmīgāk šos neturēt konteinerus novietnēs, bet izmantot maisu sistēmu. Un arī mūsu biedrībā ir cilvēki, kas tā dara un ļoti veiksmīgi. Bet, protams, tas ir atkarīgs no atkrituma apsaimniekotāja, vai tāds pakalpojums tiek piedāvāts vai nē. Bet šeit vienmēr par tām iespējām. Ja jūs nepajautāsiet, nekad neuzzināsiet, un tad neviens nenesīs uz paplātes risinājumu. Ir jāiet, jāaktivizējās un jājautā.
Ļoti ticami, ka es domāju, ka liela daļa no klausītājiem nav tādi, kas nav jautājuši. Viņi ir noteikti jautājuši, bet viņi ir situācijā, kad viņi ir palikuši bez šīs iespējas, un viņiem grība kaut ko darīt ir, un tiešām tas ir atzīstami, ja, bet nu, tā iespēja netiek dot. Un vēl ļoti nozīmīgs komentārs arī, nu, piemēram, kā nosvērt preci, ieliek savā trauciņā, savu maisiņu ir jānosver atsevišķi tukšu, ja, bet tad nav pamācis pašapkalpošanas kasēs, un tad ir jāsauc pārdevē. Nu, tas arī ir tas jautājums, ko vajadzētu risināt, jūs jau to pieminējāt. Bet vēl viens, manuprāt, arī ļoti nozīmīgs komentārs par lielgabarītu atkritumiem. Tātad divāni krēsli, vienmēr sakot mēbeles, ja, kuras nav iespējams nodot vietējā atkrituma punktā, kas būtu nu, tā kā tāds liels konteiners, un tā tur nav. Un kurš tad no laukiem var tos 60 km aizvest? Ja? Un tad izvēle nu, bieži vien ir diezgan tāda neekoloģiska. Dedzināt, ja kaut kur pagrabā glabāt, tas ir divas ved uz mežu. Ja? Un tas ir Dienvidu Kurzemē, un tur ir tikai negatīva pieredze. Ja? Pirms reģionālās reformas ciematos vienreiz gadā tika tādas lietas savākts, un tagad nē. Nu, tad jautājums ir, kāda jēga ir kaut ko reformēt, ja lietas nenotiek vairs tik labi kā kādreiz un ir kļuvis tikai sliktāk. Nu, tā tad arī tas ir jārisina. Ļoti daudz komentāru ir par biomaisiņiem, tiešām par to, ka cilvēki ļoti, ļoti šo atbalstu, viņi tiešām gribētu, lai tas tā būtu. Tātad tas ir ļoti nepieciešams, un arī, piemēram, par krējuma iepakojumu un par kausēto sieru bija komentārs, ja tātad jautājums ir tiešām, man arī šo tad kausēto sieru gribas kaut kur iekļaut, ja, kaut kādā tādā ģimenes ēdienu izvēlē, nezinu, biezups, kaut kas tamlīdzīgs, un vienalga, lai kā cilvēki to lietot, viņi izvēle, bet iepakojums ir un paliek problēma. Ko lai mēs darām ar iepakojumu? Ja, un arī krējums, es ļoti bieži pat ir skumjām skatos uz krējumu to iepakojumu, nu, jā, diemžēl.
Krējums pārsvarā tiek likts tajā cipariņā ar 5. Diemžēl, kas Latvijā tagad jau pārstrādes ražot, pat ir man šķiet.
Ar vien vairāk pārstrādāt.
Jā. Bet vir, nu, tur ir tā otra lieta par ēdienu atlikumiem iepakojumā. Ir ļoti daudz dažādu viedokļu, vai ir jāskalo, vai ir jāžāvē, vai kā šis trauciņš ir jāapstrādā. Un es esmu no tiem cilvēkiem, kurš izskalo. Un es krējumu tomēr lieku pie iepakojumu. Ir angliski tāds termins, kas saucās wish cycling. Tu nevis pārstrādē, dod not pārstrādē, bet tu ieliec šajā vieglā iepakojuma konteinerā dzeltenajā ar vēlmi, ka tu gribētu, lai šo pārstrādā nākotnē. Tas ir tāds vieglais tulkojums. Protams, tā praksa ir tāda, ka es saprotu, ka viņš nenonāks pārstrādē, bet viņš savukārt, nu, es ceru, ka šis te, piemēram, plasmas tips nākotnē tiks iekļauts tajā pārstrādājuma apjomā. Nu, vai arī tad drīzāk viņš, viņam šī te nodoklis nāk virsū. Nu,
viņš attīstās, tā pārstrādāšana, nepārstrādāšana visu laiku mainās. Kopš 1. jūlija, kad ir ieviesis tie papildus normatīvi tieši plasmasai, kas motivē 100% jau savākt. Es domāju, ka ļoti būtiskas izmaiņas būs gan tagad otrā pusgadā, gan pēc tam nākamgad. Tāpēc, ka tas ir tiešām milzīgs sloks uzņēmējiem, uzņēmēji runās ar atkrituma apsaimniekotājiem, un tas cikls notiks. Attiecībā uz krējuma trauciņiem, jā, šobrīd oficiāli viņi tur netiek identificēti kā pārstrādājumi, bet pārstrādes iekārtas attīstās un arvien vairāk pieņem. Jā, tātad tas papildus nodoklis motivē un dod finansējumu sistēmai, un ir pārstrādes iekārtas jau tepat Lietuvā blakus, kas nu, pārstrādā, viņam pat tāds nosaukums pārstrādā nepārstrādājumo plasmasu, jo viņi jau gatavi ņemt jau no tās barības ķēdes jau arvien nekvalitatīvāks, un tur to sēdienu piejaukums, viņi, ja nav tur ļoti daudz, viņi izskaloti ir tehnoloģiskajos ražošanas ciklos, tā tur nav tā būtiskākā problēma, bet jā, tas tā transformējas, un tur tā pātagas koncepts vai tas nodokļu koncepts ir, diemžēl, vajadzīgs, lai iemotivētu to sistēmu mainīt.
Nu, lūk, un vēl tāds jautājums arī, nu, laikam pēdējais šajā reizē mums vairs nav pārāk daudz laika atlicis, bet nu, tiešām izskatās, ka saruna ir tāda ļoti, ļoti iedrošinoša, un klausītājiem ir daudz, ko teikt, viņiem ir daudz dažādu labu priekšlikumu, un noteikti viņos ir jāieklausās, lai varētu arī, nu, tās lietas tālāk nākotnē notikt arvien labāk. Bet jautājums ir par stikla burkām, jā, kāpēc atgriežamajā tarā nav stikla burkas un burciņas, tieši burkas ir atkārt izmantojums, jo vairāk reizes tiek karsēts, ja, un tās ir daudz izturīgākas par jaunām, paši to redzam no pieredzes, un vai sasisto burku pārstrādi neizmaksā dārgi. Nu, stikls, kas tiek izmests kaut kur, ir mūžīgs, mēs to atradīsim arī pēc 200 tūkstošiem gadu droši vien, ja viņš būs tieši turpat. Ko ar šo? Jo ir konteineri, kur var stiklu likt, ja, var izmest, bet nu, par to, ka varētu tomēr atdot atpakaļ, nu, tieši tāpat kā tās depozīta pudeles.
Nu, mēs esam vienmēr bijuši par burciņu depozītu. Burciņu depozīts ir labākā lieta, kas ar Latviju varētu notikt, un mūsu konservēšanas tradīcijās šo vienkārši vajag panākt. Bet, ja tā ir pilnīgi nopietni, Latvija tieši depozīta kontekstā ir diezgan unikāla. Mēs esam Eiropā ar lepnu galvu augšā varam stāstīt, ka mums šīs te atkārtot uzpildāmās pudeles ir ļoti liels apjoms no tāras, kas tiek nodot depozīta sistēmā. Un mēs redzam iespēju, ka ja mēs saņemtos un ja protams, tāromātiem ir jābūt pielāgotiem burciņiem, ja burkas ir 3 litru, puslitru, visi sādi izmēru. Ja spēsim pieņemt, mūsu prāt, šī būtu brīnišķīga iespēja. Absolūti atbalstam.
Nu, tātad par tām burciņām, jā, par burciņām mēs balsojam, tāromātiem būtu jāpieņem arī burciņas, un arī par tetrapakām te vēl tāda piezīme. Pašās beigās, ja Madonas novadā nedrīkst likt tetrapakas, kāpēc nav? Nav saprotams, kāpēc tā, ja, un tad šķirojam un liekam pie kopējiem atkritumiem, jo, bet Rīgā to var izdarīt. Nu, tā tad ir tāds zināms atšķirības katrā pašvaldībā kaut kas savs.
Par kā iekomentēšu, tur arī ir tieši tāpat kā par plasmas, tur šobrīd tieši noteikti transformācija balstoties uz izmaiņām likumdošanā, no šī gada jau ir uzdevums atkrituma apsaimniekotājiem vākt dalīti noteiktu procentu, iepriekš tas nebija atsevišķi, līdz ar ko tas netika vākts, tātad motivācija ir caur likumdošanu, nākamgad arī ir jānodrošina noteikti procentu nodošanu pārstādē, tā kā es domāju, ka tas ir tikai laika jautājums, tur mēnešu maksimums pusgada jautājums, kad visi apsaimniekotāji to sāks vākt, jo normatīvs ir.
Jā, nu tā tad arī likumdošanas bāze ir sagatavota, tad jau var lietas mainīties. Nu cerēsim, ka tieši tā arī notiks. Milzīgs paldies studijas viesiem, paldies gan Solveigai Grīslei, gan Annai Doškinē, gan arī Tomam Auškāpam. Paldies arī klausītājiem par jūsu aktīvo piedalīšanos, pat ja mēs uz visiem komentāriem neatsaucāmies, mēs tomēr visus tos fiksējām, mēs arī noteikti tos izmantosim tālāk, lai veidot arī kādu citu raidījumu un sarunu par šo. Nu, lai izdodas un vēl arī tāds atgādinājums kaimiņiem, kas dzīvo vienā un otrā pusē mūsu valstī. Nu, izskatās, ka klausītāji atrod arī jūsu atkritumus ar uzrakstiem citās valodās. Varbūt ir par to jādomā arī kopējā lielākā telpā visā Eiropā. Arī tā var būt, arī tur varbūt ir daļa no risinājuma. Lai nu kā, turpinām pieturēties pie ekoloģiskāka dzīvesveida un glābjam to pasauli kopā, lai mums visiem izdodas. Tiekamies atkal citā reizē. Atā!